Življenje išče pot.
Dober dan. Ob vseh dobrodelnih in prostovoljskih akcijah in dnevu solidarnosti, ki ga je za današnji dan razglasila slovenska vlada, se marsikomu postavljajo vprašanja, kot je na primer, zakaj trpijo nedolžni ljudje, ali so naravne nesreče nekakšna božja kazen za grehe ljudi. O tem in o delovanju slovenske Karitas v teh težkih trenutkih nam je več povedal mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za slovensko Karitas. Tako, gospod Alojzij Cvikl, lepo pozdravljeni. Najprej bi vas rada vprašala, katere kraje ste obiskali v teh dneh poplav.
Najprej lep pozdrav vsem. Ja, v torek sem se podal na pot skupaj z Karitasom, ker smo pa se odločili, da gremo skupaj, da ne bomo šli samo kot ogledniki, ampak da bomo čisto konkretno nekaj peljali tudi s seboj, tako smo imeli dva polna kombija raznovrstnih stvari, od lopat, čistilnih sredstev, pa potem do od hrane. Predvsem smo vzeli s seboj zelenjavo oziroma tudi sadje, ker je to tisto, kar je verjetno v tem trenutku najbolj manjka. V vsakem primeru se vidi in čuti, tam, ker je usklajenost pristopu, potem je dosti lažje, ker zdaj ljudje že počasi začnejo sporočati, potrebujemo to čisto konkretno in potem se pač išče tista stvar, naprimer, potrebujem hladilnik, potrebujem štedilnik, potrebujem jogi in tako naprej. Potem pa Karitas skupaj tudi z duhovnikom tam in tudi z drugimi iščejo te stvari, ki ljudem res pridejo poštev v tem trenutku. Pa smo se napotili naprej, na Prevalje, ker je že dosti težja situacija, ob reki Meža je kar hudo, ampak to, kar sem videl, je bilo ohrabrujoče, da, kaj bi rekel, dejansko Karitas ima tam svoj logistični center, kar v šoli, ker tudi pripravljajo hrano za te, ki je prostovoljce. Skratka, gre za kar za usklajen pristop in organiziran pristop, ker je tudi dobro, ker prostovoljci, ki prihajajo, nekdo jih mora sprejeti, nekdo jih mora pokazati, kje in kako lahko pomagajo, jih vključiti v to. Potem pa tudi potrebno poskrbeti za njih, tako s hrano kot vodo in vsemi stvarmi. Seveda, to so zdaj prvi dnevi, ker počasi bodo stvari se pokazale in dejansko se bo potem videlo, kaj so tiste res, tiste prave potrebe, ki jih ljudje tem trenutku potrebujejo. Potem smo šli naprej v Mežici, Mežici smo manj časa, pač pa smo bili več časa potem v Črni, na Koroškem, ker sem bil presenečen prvič nad stvarmi, ki sem jih videl, dosti težje, kot sem si predstavljal, dosti hujše. Ampak po drugi strani, kaj vidiš, da ljudje so stopili skupaj, da tam sem srečal tudi takoj županjo, srečal sem tudi predsednico države, je ravno istočasno tam, ko sem bil jaz. Tako da sem videl, da tudi tam se stvari kar postavljajo na noge. Gotovo pa je težko za nekoga, ki je vse izgubil oziroma zdaj v Črni na Koroškem, na primer, skoraj 700 hiš, ki so tako ali drugače kaj utrpele. Ne? Pomoč, ki bo potrebna, je gotovo tudi v svetovanju, kako pristopiti kako izsušiti objekt, kako se loti poškodovanega objekta, ker če ti nekaj na hitro poskušaš rešiti, lahko celo poslabša situacijo in nisi rešil. Tako da se mi zdi tukaj zdaj naloga našega Karitasa, torej najprej dobiti sliko, dejansko sliko potreb, potem pa začeti čisto konkretno iskati stvari, ki jih ljudje potrebujejo. Pa se mi zdi, da tudi v tej fazi, zdaj ljudje so še malo pod šokom, ko bo ta šok nekako popustil, gotovo potrebna tudi bližina tem ljudem. Se bojo zavedli situacijo, v kateri so se znašli in tukaj se mi zdi, da poleg materialnih stvari bo potrebna tudi čista bližina, ta duhovna bližina, ta pomoč ljudem, da bi ta korak lahko potem naredili v smislu, da se počasi začne postavljati na svoje noge in začeti reševati situacijo. Hvala Bogu, da je zdaj še, kaj bi rekel, nekaj časa pred zimo, da se lahko določene stvari še v tem času, ko je še dosti toplo, da se lahko rešijo.
Torej, srečali ste se z ljudmi, ki so praktično izgubili vse, to je, ne moremo si predstavljati, kdor tega ni doživel. Gospod Škof Alojzij Cvikl, kako bi pravzaprav lahko kot kristjani gledali na tako stisko, ki se človeku zgodi? Kaj je pravzaprav pomen, lahko duhovni pomen tudi take stiske? Nekaj je gotovo pomoč, ki se nam je zgodila, kako pa razumeti to, da si usmislimo tako težko obdobje?
Gotovo je težko v taki situaciji, v tem trpljenju prepoznati Božjo bližino oziroma Božjo ljubezen. Vendar se mi zdijo ti trenutki trpljenja tudi ti trenutki, ki so najbolj rodovitni. Voda uteče, ko bo blato očiščeno. Jaz mislim, da bo tudi trpljenje na nek način prešlo. In takrat, se najbolj pokaže to, kar ostane. In to pa je ta bratska in sestrinska ljubezen. Se mi zdi, da za nas kristjane je gotovo tista osnova, ki jo dobimo pri našem Samarjanu, ki prvi se znat zaustaviti, pokazati solidarnost in potem ta solidarnost, ki postane nek način služenje. Ne. Solidarnost ni samo v besedah, ni samo v tem, da se ti pokažeš, da te vidijo. Solidarnost mora roditi konkretne sodove. Če smo v času COVID-a se izolirali drug pred drugem, smo se izogibali drug drugega, je sedaj čas, čas ujm, tako da, na nek način moramo biti odprti do vseh, ki so, tudi tisti, ki je toča zadela, so izgubili praktično skrz predelek leta in vse. Ta solidarnost kašanska dejansko izvira iz tega, da smo brati in sestre med seboj. Da imamo skupnega nebeškega očeta. Tukaj se rodi, ta temelj našega služenja. In se mi zdi, da zdaj ravno te preizkušnje lahko pokažejo to pot k drugemu. Ne? Pa sem vesel tega, da bo tudi druge. Vidim, da naprimer Goriška škofija bo naredila nabirko, zelo Poljska cerkev bo naredila nabirko za Slovenijo. Se zavedajo tega, da v tem trenutku je še kako pomembno tudi čist konkretna denarna pomoč, da ljudje si pač kupijo tisto, kar so izgubili.
Kako bi pa odgovorili tistim, ki rečejo, da Bog lahko tudi nas kaznuje z naravnimi ujmami za naše grehe ali da so ljudje grešili pač in da se je to zato zgodilo? Kako bi to pravzaprav pogansko razmišljanje preobrnili?
Jaz mislim, da tukaj zadi ni samo Božja kazen. Nekaj tudi naša nerodnost v tem smislu, ker torej, če bi mi več dali v to, da bi te vodotoke vzdrževali, bi se bi tako velikih nesreč ne bilo. Pomeni, da tudi tukaj smo mi zatajili. Vsaka nesreča, vsaka, čeprav je kruto sliši in boli, ampak je tudi na nek način, ko sem prej dejal, priložnost, da iz tega individualizma, iz tega vase zagledanosti, ko vidimo samo sebe, ko vidimo samo svoje koristi, da vse more vrteti okrog nas, naenkrat se nam to podre, začnemo gledati za skupno dobro. Se mi zdi, da take nesreče so, tudi na nek način, na eni strani opomin, da več naredimo na tem področju naprej, po drugi strani pa dejansko, da iz individualizma gremo v občestvenost.
Gospod Alojzij Cvikl, hvala lepa, pa lep pozdrav v Maribor.
Hvala, vse dobro, z Bogom.
Poslušali ste mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla o razmerah na terenu in kako naj se odzivamo kristjani v teh težkih situacijah, predvsem pa ne smemo izgubiti izpred oči Božjo dobroto in vse tisto dobro, ki ga ustvarjamo skupaj z medsebojno pomočjo. Kajti, kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, pravi Jezus. Zato ne omagujmo, ko delamo dobro. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.